أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير
بار بار ظلم هون سببا مسلمانن کي جهاد ڪرڻ جي اجازت ڏني وئي ۽ بيشڪ الله تعالى انن جي مدد ڪرڻ تي يقينن قادر آهي
الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز
وي مانو جيڪي ناحق پنهنجي گھرن ما کڈيا ويا فقط انن ائين چيو اسان جو رب اللہ آهي ۽ جيڪڏهن الله تعالى هڪڙن ماڻهن کي ٻين ماڻهن سان دفع نه ڪري ها ته راهبن ۽ عيسائين ۽ يهودين جون عبادت گاهون ۽ مسلمانن جون مسجدون ڏاٺيون وڃن ها جن ۾ الله تعالى جو تمام گھڻو ذڪر ڪيو وڃي ٿو ۽ الله تعالى ان ماڻهو جي ضرور مدد ڪندو جيڪو سندس دين جي مدد ڪندو بيشڪ الله تعالى وڏي طاقت وارو غالب آهي
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور
هي هو مانو آهن جو جي ڪري اسي هنن کي زمين ۾ اقدار ڏيون ته نماز پڙھندا زڪاة ڏيندا ۽ چڱائي جو چوندا ۽ برائي کان روڪيندا ۽ سڀني ڪمن جو انجام الله تعالى وٽ آهي
وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ
۽ رسول عربي جيڪر هي توهان کي نٿا مڃن او بيشڪ ان کان اڳين به پيغمبرن کي نه مڃو يعني حضرت نوح جي قوم ۽ عاد ۽ ثمود جي قوم ۽ حضرت ابراهيم جي قوم ۽ لوط جي قوم ۽ مدين وارا ۽ حضرت موسى کي به نه مڃو ويو پوءِ مون کافرن کي ڌل ڏني ان کان پوءِ انن تي پڪڙ ڪئي مُنْجُو عَذَاب كِيَ ٿيو
فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ
پوکي ٽرائي گوٽ اسان برباد ڪيا ۽ انهن جا رهندڙ ظالم هئا اهي پنهنجي ڇتن تي ڏٺل آهن ۽ ڪيترا کو بيڪار پيا آهن ۽ ڪيترا مضبوط محل ويران پيا آهن
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ
چاپو یہ زمین میں سیر نہ تھا کن اوئے انہن جو ٹیڑیوں دلیوں ہجن جن سا انہی کے سمجھن یا انہن کے کن ہجن جن سان انہی کے بدھن بے شک انہی عبرت حاصل کرن لائے انہن جو اکھیوں نابی ناہن پر انہن جو دلیوں انتھیوں آئیں جے کے سندن سینن میں آئیں
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ
اے تواں کا عذاب چنڈی تکڑ کن تھا ۽ اللہ تعالیٰ پنہنجے وعدے جی ہرگز خلاف ورزی نہ کندو ۽ بے شک اهو ڏينهن توهان جي رب وٽ توهان جي حساب موجب هزار سالن جو هوندو
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ
۽ ڪيترن ڳوٺن کي مون مهلت ڏني ۽ ان جا رهندڙ ظالم هئا ان کان پوءِ مون ان تي پڪڙ ڪئي ۽ موڏان
قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين
رسول عربي تمام فرمايو اے انسانو آؤں تا فقط تمام لائے साफ़ ॾेजारींदड़ आहियां।
فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم
جن مان ایمان آندو سونا عمل کیا انن لاءِ بخشش ۽ بهشت آهي
والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم
۽ جيڪي ماڻهو اسان جي آيتن ۾ کوشش ڪن ٿا ته اسين انن يعني مؤمنن کي عاجز بنايون اوے مانو جہنمی آہیں
وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم
اين موکلوا اساں تواں کان اگ ۾ کو رسول ۽ کو نبي مگر جنهن وقت ان کلام الائی پڙهيو ٿي شيطان माण्हुनि जी दिलनि में पंहिंजे तरफ़ां कुझु मिलायो थिए पोइ शैतान जे इल्का खे अलाह ताला मिटाए छॾे थो हुन खां पोइ अलाह पंहिंजूं आयतूं मज़बूत करे थो ऐं अलाह ज़बरदस्त علم حکمت رکھنا رہا ہے
لیجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد
ان لائے جيڪو شيطان माण्हुनि जे दिलनि में विझे थो उनखे उन्हनि माण्हुनि लाइ फितनो बनाए जिन जी दिलनि में मर्ज़ आहे ऐं जिन जूं दिलियूं कटियल आहिनि ऐं बेशक ज़ालिम परे वारी बदबख़्ती में आहे
وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم
ऐं हिन लाइ उहे माण्हू ॼाण जिन खे इल्मु ॾिनो वियो आहे त बेशक इहो क़ुरान करीम तव्हांजे रब जे तरफ़ां हक़ आहे पोइ तव्हां उन ते ईमान आणियो पोइ क़ुरान करीम लाइ मोमिननि जा कल्ब मुतमैन थियनि था ऐं बेशक अलाह ताला उन्हनि माण्हुनि खे सौ रस्तो ॾेखारींदड़ आहे जेके मोमिन आहिनि
ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة او يأتيهم عذاب يوم عقيم
اي كافر ته هميشه قران كريم کان شڪ ۾ آهن ايستائين جو انن تي اوچتو قيامت اچي ٽڙڪي يا انن تي قيامت ڏينهن وارو عذاب اچي پهچي
الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم
قیامت جي بادشاهي صرف الله جل جلاله جي هوندي جيڪو ان جي وچ ۾ فيصلو ڪندو او جن ماڻهو ايمان آندو ۽ سونا عمل ڪيا اهي بهشت ۾ هوندا
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين
جن مان کفر کيو اسان جي آيتن کي ڪوڙو سمجهو انن لاءِ خواري وارو عذاب آهي
والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين
ऐं जिन माण्हुनि अलाह ताला जी राह में हिजरत कई उन खां पोइ पाण शहीद कया विया या फौत थी विया अलाह ताला ज़रूरु उन्हनि खे सुहिणो रिस्क यानी बिश्त अदा कंदो ऐं बेशक अलाह ताला ई बहितरीन रिस्क ॾींदड़ आहे
لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ
अलाह ताला उन्हनि खे ज़रूरु उन जाइ यानी बिश्त में दाख़िल कंदो जंहिंखां उहे राज़ी थींदा ऐं बेशक अलाह ताला घणो इल्मु रखंदड़ बुर्दबार आहे
ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور
قال يا هي ۽ ظالم کان اوترو بدرو ورتو وڃي جترو ان ظلم ڪيو آهي ان کان پوءِ ان تي زيادتي ڪئي وئي ته ان جي الله ضرور مدد ڪندو بيشڪ الله تعالى معاف ڪندڙ
ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير
يو ان ڪري يو بيشڪ الله تعالى رات کي ڏينهن ۾ داخل ڪري ٿو ۽ ڏينهن کي رات ۾ داخل ڪري ٿو ۽ بيشڪ الله تعالى ٻڌندڙ ڏسندڙ آهي
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير
ان سببا جو بيشڪ الله تعالى هي حق آهي بيشڪ هو الله کان سواءِ جنهن جي عبادت ڪن ٿا هو باطل يعني ڪوڙ آهي ۽ بيشڪ الله تعالى هي مٿاون ۽ وڏو آهي
الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره ان الله لطيف خبير
ڇا توهان نه ڏٺو ته بيشڪ الله تعالى آسمان مان پاني نازل فرمائي ٿو او زمين ڦري سائي ٿئي ٿي بيشڪ الله لطف ڪندڙ خبردار آهي
له ما في السماوات وما في الارض وان الله له الغني الحميد
ان الله آهي جيڪو ڪجهه آسمان ۽ جيڪو ڪجهه زمين ۾ آهي ۽ بيشڪ الله تعالى بي پرواه ۽ گھڻو سارائل آهي
ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم
شاطوان ندتو بيشك الله تعالى تمام لائے اوے شيون مسخر کيون جيڪي زمين ۾ آهن ۽ بيڙي جيڪا دريا ۾ اللہ تعالیٰ جے حکم سان ہلے تھی اللہ تعالیٰ آسمان کے زمین تے کرن کھا روکے تھو مگر سندس رضا مدے سان یعنی قیامت میں کری پوندو بے شک اللہ تعالیٰ مان تے گھنی شفقت کندر باجارو آئے
وہو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور
اے اللہ تعالیٰ وہ آئے جو کو تواں کے جیارے تھو ان کا پو تواں کے مارے تھو ان کا پوئے تاں کے زندہ کرے تو بے شک انسان وڈو ناشکر ہے
لکل امت جعلنا من سکنہم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر وادع الى ربک انک لعلا ہدا مستقیم
ہر امت لائے اساں ایک شریعت مقرر کی جیتے ہوئے عمل کندہ ہوا وہ اہل کتاب تاں ساں شریعت کے معاملے میں جھگڑو نہ کن ऐं तव्हां उन्हनि खे तव्हांजे रब ॾांहुं सॾियो रसूल अरबी बेशक तव्हां صحیح راہ تے آئے
وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
ऐं जेकॾहिं इहे तव्हां सां झगड़ो कनि पोइ तव्हां फरमायो अलाह ताला तव्हांजे अमलनि खे वधीक ॼाणंदड़ आहे
الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون
اللہ تعالیٰ تمہاں جے وچ میں قیامت دے دی فیصلو کندو انہن گالن جو جن میں تمہاں اختلاف کندہ ہوا
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير
چھا تمہاں کے معلوم نہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ جانے تو یہ کو کچھ آسمان ہیں زمین میں آئے بے شک یہ غال لوہے محفوظ میں آئے بے شک یہ گال اللہ تعالیٰ تے آسان آئے
ویعبدون من دون اللہ ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمین من نصیر
یہ مشرک اللہ تعالیٰ کا سوائے بتن جی بات کن تھا جن لائے ان کا بھی حجت نازل نہ کی آئے نہ انہوں کے انہوں جو کو بھی علم آئے ظالمن جو کو مددگار نہ ہے
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
۽ جڏهن انهن تي اسان جون صاف آيتون پڙهيون وڃن ٿيون ته توهان انهن کافرن جي منهن ۾ نفرت جا آثار ڏسندا ائين لڳي ٿو ته اهي ان قريب انهن ماڻهن تي حملو ڪندا جيڪي انهن تي اسان جون آيتون پڙهن ٿا رسول عربي توهان فرمايو ڇا توهان کي آن ان کان وڌيڪ خراب ڳالهه جي خبر ٻڌايان اها باهه آهي الله تعالیٰ ان جو کافرن سان واعدو ڪيو آهي ۽ جهنم تمام خراب بيٺڪ آهي
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب
اے انسانو ایک عجیب مثال نو وجه تو تواں وہ غور فکر سان بدھو بے شک جيڪي ماڻھو اللہ کان سوائے ڪوڙن معبودن جي عبادت ڪن ٿا اهي هرگز مخ به پيدا ڪري نٿا سگھن جي توڻي سب ان لاءِ گڏ ٿيا ۽ جيڪڏهن بالفرض مخ كا شيء انن کان کسي وڃي ته ان شيء کي ان کان ڇڏائي نٿا سگھن طالب يعني بت پرست ۽ مطلوب يعني بت بئي کمزور آهن
ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز
انن اللہ تعالی جو کما حق ہو قدر نہ سنیا تو بے شک اللہ تعالی وڑی طاقت وارو غالب ہے
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير
اللہ تعالی ملائکن انسان ما رسول منتخب کرے تو بے شک اللہ تعالی بندر دستر آئے
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور
وہ جانے تو جيڪي انن جي اڳيان ۽ جيڪي انن جي پويان آهي ۽ الله تعالى ڏانهن سڀئي ڪم موٽايا وڃن ٿا
يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون
اے مومنو توهان رکوع ڪريو ۽ سجدا ڪريو ۽ توهان پنهنجي رب جي عبادت ڪريو ۽ خير جا ڪم ڪريو ته توهان يقين نجات حاصل ڪندا
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ
اي توهان الله جي راه ۾ حقيقي جهاد ڪريو ان توهان کي پنهنجي دين لاءِ منتخب ڪيو ۽ ان الله توهان جي مٿان دين ۾ ڪا تنگي پيدا نه ڪئي توهان پنهنجي ڏاڏي يعني حضرت ابراہیم جي دين تي هلو الله تعالى توهان جو نالو اڳين كتابن ۽ قرآن كريم ۾ مسلمان رکيو آهي ان لاءِ رسول عربي توهان تي شاهد هجي ۽ توهان اڳين ماڻهو تي شاهد هجو پوءِ توهان نماز پڙهو ۽ زڪات ڏيو ۽ الله تعالى تي كامل يقين رکو اهو توهان جو مولا آهي اهو بهترين مولا آهي ۽ بهترين مددگار آهي